Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 11. oktobar, u vestima dana. Organizacija za zabranu širenja hemijskog naoružanja, koja će nadgledati uništenje hemijskog oružja u Siriji, ovogodišnji je dobitnik Nobelove nagrade za mir. U požaru u Tokijskoj bolnici nastradalo 10 osoba. Alpe zahvatila snežna oluja, u Austriji saobraćeni haos. U Srbiji ovog vikenda meteorolozi najavljuju miholjsko leto. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti više o ovogodišnjem dobitniku Nobelove nagrade za mir.
Odluka komiteta da ovoj organizaciji dodeli nagradu vjerovatno će izazvati kontroverze zbog zategnutih odnosa svjetskih sila koje različito gledaju na situaciju u Siriji.
Uprkos signalima iz Hrvatske da ne odustaje od tužbe protiv Srbije za genocid, Sonja Biserko iz Helsinškog odbora veruje da...
Jednoj i drugoj strani više bi odgovaralo, verujem, da se ta stvar reši međusobnim pregovorima nego da se vrede pred arbitražu.
Šta misle o smanjenju plata u javnom sektoru, pitali smo profesore univerziteta i lekare. Čedomir Čupić, profesor na Fakultetu političkih nauka, kaže da neće biti lako.
Prvo, ono što najteže pogađa profesora jeste da će se odreknuti od onih primarnih njegovih sredstava. To je kupovina knjiga. To je ono što u stvari na neki način dovodi u pitanje razvoj ove zemlje.
Ali straha od manjih primanja nema Dušan Zeković, najzaposleniji lekar opšte prakse u Srbiji sa 3.500 pacijenata, jer nema platu ni 60.000.
Svako ima svoju muku, ja gledam da pomognem koliko mogu.
A što vas toliko vole pacijenti?
Pa ne znam, gledam da ih primim fino, da im olakšam.
Od čega se živi od te vaše plate?
Pošto supruga isto završila medicinski fakultet, trenutno je na stažu i neće imat posla, sad ćemo da vidimo kako da izvedemo tu magiju.
Najpre pregled vesti i Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Organizacija za zabranu širenja hemijskog naoružanja, koja će nadgledati uništenje hemijskog oružja u Siriji, ovogodišnji je dobitnik Nobelove nagrade za mir, saopštio je Nobelov komitet u Oslu. U saopštenju se navodi da je ta organizacija nagrađena za svoje napore u eliminaciji hemijskog oružja. Poslednji događaj u Siriji, gde je hemijsko oružje ponovo upotrebljeno, istakli su potrebu da se povećaju napori i uništi takvo oružje, navodi se u saopštenju predsedavajući komiteta Torbjörn Jagland.
Nobelov komitet je do sada, dodeljujući brojne nagrade, istakao potrebu da se uništi nuklearno oružje, a ovogodišnjom nagradom želi da doprinese zalaganjima za eliminaciju hemijskog oružja, istakao je Jagland.
Bivši glavni koordinator Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope, Erhard Busek, izjavio je da Srbija ne treba da brine zbog britansko-nemačkog non-papera. Prema tom papiru, podsjetimo, normalizacija odnosa Beograda i Prištine treba da bude ugrađena u okvir za pregovore Srbije i Evropske unije. Čuo sam za to, ne znam tačnu pozadinu, ali to su uobičajene diplomatske igre. Generalno govoreći, problem mora da bude rešen i mislim da ima vremena da se dođe do rešenja. Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić u Leskovcu je rekao da se Srbija mora menjati, jer u suprotnom državi za godinu i po preti argentinski scenario. Naša država je bolesna, bolesna je vlada, lokalne samouprave, javna preduzeća. Ako ovako nastavimo, za godinu do godinu i po imat ćemo argentinski scenario. Ja u takvom scenariju ne bih želeo da učestvujem, rekao je Vučić studentima u Leskovačkom centru za stručno usavršavanje i obrazovanje mladih. U Podgorici je u podne počeo protest ispred zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova, koji organizuje Sindikat medija Crne Gore, zbog, kako je saopšteno, brojnih nerasvetljenih napada na novinare. Predsjednica sindikata medija Marijana Camović rekla je ranije da su prošla dva meseca od kada je bačena bomba u dvorište novinara Vijesti Tufika Softića, a da državni organi nisu napredovali u istrazi. Osnovni sud u Prištini odredio je jednomesečni pritvor trojici građana Kosova, osumnjičenih za oružane pljačke u Bahreinu, saopštio je Eulex. Republika Srpska danas zvanično otvara još jedno, osmo međunarodno predstavništvo, i to u Vašingtonu, javila je Radio Televizija Republike Srpske. Kako je potvrdio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, za šefa kancelarije imenovan je Obrad Kesić. U požaru u jednoj japanskoj bolnici u Tokiju, koji je izbio rano jutros, poginulo je 8 pacijenata i 2 radnika. Prema prvim izveštajima, požar je izbio na odjeljenju ortopedije, u kome je u tom trenutku bilo 17 pacijenata, uglavnom starijih osoba. Policija kaže da je uzrok požara tek treba da se utvrdi. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama potpisao je zakon koji će osigurati da bude isplaćena kompenzacija porodicama poginulih američkih vojnika, uprkos blokadi budžeta, saopštila je Bela kuća. Američki senat u četvrtak je jednoglasno odobrio tu meru koju je prethodno već usvojio predstavnički dom. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija je posljednji put produžio mandat međunarodnim vojnim snagama pod komandom NATO u Afganistanu do kraja 2014. godine. Pakistansko pravosuđe potvrdilo je kućni pritvor za još najmanje 2 nedelje bivšem predsjedniku Pervezu Mušarafu, koji je očekivao da će mu ove sedmice biti odobren oslobađanje u skauciju. Pobunjeničke grupe u Siriji ubile su najmanje 190 civila i uzele više od 200 talaca tokom ofanzive na području Latakija, saopštila organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch. U izveštaju se navodi da je najmanje 67 ljudi pogubljeno ili na drugi način nelegalno ubijeno u operacijama pobunjenika na području u kome je stanovništvo većinski alavitsko. Područje Alpa zahvatila je velika oluja koja je u Austriji donela niske temperature, jak vetar i 50 cm snijega. Meteorolozi predviđaju da će snijeg padati i naredna 24 časa. Osim u Austriji, snijeg je padao i u švajcarskim i francuskim Alpima i nemačkoj Bavariji. Delovi ovog područja ostali su bez struje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kao i svake godine, i ove najviše neizvesnosti i iščekivanja oko dobitnika Nobelove nagrade za mir, naročito nakon nekoliko ranijih kontroverznih odluka koje su podelili mirovnjake. Kako će ovogodišnji laureat proći, tek će se videti. U svakom slučaju, Organizacija za zabranu hemijskog oružja sa sedištem u Hagu, koja trenutno u saradnji sa Ujedinjenim nacijama nadzire uništavanje hemijskog oružja u Siriji, u centru je političkih izbivanja na najužarenijem području na kome je u posljednjem trenutku sprečena još jedna vojna intervencija sa neizvesnim ishodom. Dragan Štavljanin.
Norveški Nobelov komitet saopštio je da je nagrada dodeljena ovoj organizaciji zbog velikih napora u eliminaciji hemijskog oružja. Predsjedavajući komiteta Torbjörn Jagland je kazao da nije bilo teško odrediti pobednika.
Disarmament figures.
Alfred Nobel je ukazao u svom testamentu na važnost razoružanja. Nobelov komitet je do sada, dodeljujući brojne nagrade, istakao potrebu da se uništi nuklearno oružje, a ovogodišnjom nagradom želi da doprinese zalaganjima za eliminaciju hemijskog oružja, istakao je Jagland. On je kazao da je prema konvenciji zabranjena upotreba hemijskog oružja. Posljednji događaj u Siriji, gdje je hemijsko oružje ponovo upotrebljeno, ukazuje na potrebu povećanja napora da se uništi takvo oružje, naglasio je Jagland. On je podsjetio da je hemijsko oružje masovno korišćeno tokom Prvog svjetskog rata. Prema Ženevskoj konvenciji iz 1925. je zabranjena njegova upotreba, ali ne i proizvodnja i skladištenje. Tokom Drugog svjetskog rata nacisti su koristili hemijsko oružje za masovna ubistva i nakon Drugog svjetskog rata upotrebljavali su ga kako teroristi, tako i pojedine države. Prema konvenciji, čija je priprema počela 1992. a usvojena 1997. godine, zabranjena je proizvodnja i skladištenje hemijskog oružja. Do sada je 189 država potpisalo ovaj dokument. Neke zemlje još nisu članice organizacije za zabranu širenja hemijskog oružja, a neke zemlje nisu do predviđenog roka, aprila 2012. uništile svoje hemijske arsenale. To se posebno odnosi na SAD i Rusiju, istakao je Jagland. Organizacija za zabranu širenja hemijskog naoružanja osnovana je 1997. godine sa sedištem u Hagu. Ima oko 500 vrhunskih eksperata. Ona je do sada sprovela više od 5000 inspekcija u 86 zemalja. Sirija bi trebalo da u ponedjeljak postane članica ove organizacije i priznala je da posjeduje hemijsko naoružanje. Odluka komiteta da ovoj organizaciji dodeli nagradu vjerojatno će izazvati kontroverze zbog zategnutih odnosa svjetskih sila koje različito gledaju na situaciju u Siriji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Regionalne teme. Imenovanje nove hrvatske zastupnice u tužbi protiv Srbije za genocid dovoljan je dokaz da Hrvatska ne namerava da povuče tu tužbu, iako zvaničnih potvrda medijskih napisa o tome nema, javlja iz Zagreba Eni Zebić.
Nova je hrvatska zastupnica, profesorica na Riječkom pravnom fakultetu Vesna Crnić-Grotić, i očekuje se da je vlada potvrdi za 10 dana. Vijest da Hrvatska nastavlja sa tužbom za genocid protiv Srbije objavio je novinar Riječkog Novog lista, preko koga vlada inače plasira svoje informacije i stavove, i navodi dva argumenta. Prvo, da uvjeti što su postavljeni Srbiji za razmatranje povlačenja tužbe nisu dovoljni, jer se radi o tužbi za genocid, dakle za najteže moguće kazneno djelo, i drugo, implicira se da dosadašnja suradnja Srbije na otkrivanju sudbina nestalih Hrvata iz rata u Hrvatskoj 1991. i 1992. nije onakva kakvu se očekivalo. Za ovu drugu tezu ima argumenata, jer osim informacije iz Srbije o masovnoj grobnici za 13 ubijenih Hrvata u Sotinu nedaleko Vukovara, nekih drugih pomaka usprkos najavama nije bilo. Za naš radio govori predsjednica Saveza udruga obitelji nestalih hrvatskih branitelja i civila Ljiljana Alvir.
Gledajući šire, to nije veliki napredak, jer je to samo pokazatelj u stvari da u Srbiji postoje informacije i o drugim grobištima, i da se moglo u ovom kratkom vremenu gdje se govori o nekim koracima koje Srbija treba ispuniti, moglo se puno toga više napraviti.
Drugo je pak moguće objašnjenje da vlada nastavljanjem sa tužbom protiv Srbije pokazuje svoje domoljublje u situaciji kad je oporbeni HDZ preko dirigiranih veteranskih udruga napada zbog ćirilice u Vukovaru. Za naš radio govori politički analitičar Jaroslav Pecnik.
Naprosto se radi o želji da se pokažu mišići, jer imate sada ćirilicu, imate svu ovu paniku koji halabuku koja se diže, koja živi besmisao, ali naprosto vi morate voditi računa o biračkom tijelu, dolaze izbori za Europski parlament i tako dalje, prema tome mora se pokazati da smo mi domoljubi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji ocenjuje da obe strane vrše pripreme za eventualni proces u okviru suda, a da se istovremeno odvijaju pregovori o eventualnom rešavanju tog pitanja dogovorom.
Mislim da će prilikom posle Josipovića i ta tema biti na dnevnom redu, s obzirom da vjerovatno jednoj i drugoj strani više bi odgovaralo, verujem, da se ta stvar reši međusobnim pregovorima nego da se vede pred arbitražu. Verujem da će hrvatska strana, s obzirom da je već članica u EU, pokušati da iznudi pregovore bilateralne na tu temu. Mislim da u ovom momentu vjerojatno naša strana, odnosno Srbija, više zateže oko toga, mada mislim da je za Srbiju to nekako razvlačenje na sve strane, s obzirom da ima toliko otvorenih pitanja sa svojim susjedima, neproduktivno. Ne treba to uslovljavati ko će prvi, neka zajedno povuku, ali neka pre svega ostaje pitanje za Srbiju da ispuni neke zahtjeve koji se tiču pre svega nestalih ljudi.
Da li mislite da je slučajno da je vest o tome da Hrvatska neće odustati od tužbe slučajno baš sada plasirana u oči dolaska predsjednika Josipovića?
Mislim da nije slučajno. Međutim, i sama Hrvatska ima tu svoju unutrašnju dinamiku koja jedna strana uslovljava da se ide do kraja s ovom tužbom, druga da se ipak ide na neku vrstu dogovora i pregovora, a može se vjerojatno i tumačiti da se pred posjetom Josipovića Srbiji ta tema otvori preko medija i da se nekako nametne, da se javnost obavesti o nečemu.
Kaže Sonja Biserko. Kako saznaje naš radio iz pouzdanih izvora, već je ispoštovan oktobarski rok za predaju Međunarodnom sudu spisak svedoka. Spiskove su predale i srpska i hrvatska strana. Srpski tim za pripremu procesa, podsjetimo, sastavljen je od međunarodnih stručnjaka, a na njegovom čelu je Saša Obradović, otpravnih poslova u ambasadi Srbije u Holandiji. Još o ratnim ranama, ovoga puta kosovski. Fond za humanitarno pravo podneo je krivičnu prijavu tužilaštvu za ratne zločine protiv pripadnika vojske Jugoslavije i policije zbog sumnje da su ubili 78 kosovskih Albanaca 1999. godine. Fond je krivične prijave podneo protiv 6 oficira i pripadnika 125. motorizovane brigade vojske Jugoslavije, komandanta i više pripadnika 24. odreda posebnih jedinica policije. Direktorka fonda Sandra Orlović za Radio Slobodna Evropa saopštava neke detalje tog zločina.
Krivična prijava je proistekla iz više od 50 izjava svedoka članova porodica kosovskih Albanaca kojima su 2. aprila, dakle 2 dana pre počinjenog zločina, pripadnici srpskih snaga, tačnije pripadnici 125. motorizovane brigade Vojske Jugoslavije i 24. godine posebnih jedinica policije izdvojili muškarce u Kraljenu nakon što su srpske snage ušle u selo. U vojnim dokumentima postoji trag u kojem se vidi da su pripadnici 125. motorizovane brigade učestvovali u izdvajanju muškaraca i da su ih oni držali u pritvoru.
Šta se dogodilo sa njima kasnije?
Ovo je jedan od najtežih zločina počinjenih nad kosovskim Albancima za vreme NATO intervencije i radi se dakle o 78 kosovskih Albanaca muškaraca, među kojima je 11 maloletnika. Njih 53 se još uvek vode kao nestali. 18 muškaraca koji su poslednji put viđeni, da kažem, pod kontrolom Vojske Jugoslavije i MUP-a Srbije, pronađene su u masovnoj grobnici pored jezera Peruća od opštine Bajina Bašta 2001. godine. 8 tela je pronađeno na groblju u jednom naselju blizu Đakovice.
Sandra Olović iz Fonda za humanitarno pravo. U našem regionalnom programu 18 sati čućete i jednog svedoka ovog zločina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Organizacija za zabranu širenja hemijskog naoružanja koja će nadgledati uništenje hemijskog oružja u Siriji ovogodišnji je dobitnik Nobelove nagrade za mir. U požaru u Tokijskoj bolnici nastradalo 10 osoba, Alpe zahvatila snežna oluja, u Austriji saobraćeni haos. U Srbiji ovog vikenda meteorolozi najavljuju miholjsko leto. Godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije je veoma pozitivan, ipak navodi se da još mnogo toga treba da se uradi na polju reformi, javlja naš dopisnik iz Brisela, Rikard Džozvijak.
Izveštaj je veoma pozitivan kada je u pitanju nastavak dijaloga sa Kosovom, gde se navodi da je Srbija preduzela vidljive i održive korake ka normalizaciji odnosa sa Kosovom. To je fundamentalna promena. Također navodi se da Srbija ima mnogo bolji odnos sa Euleksom nego ranije, kao i da Srbija također pokazuje pozitivan pomak u odnosima sa drugim susedima na Zapadnom Balkanu. Kada je reč o Kosovu, mnogo je pozitivnih reči koje se pre svega odnose na aprilski sporazum. Ipak ima i veoma teških reči kada su u pitanju reforme u nekim oblastima. Evropska komisija Srbiji posebno skreće pažnju da mora da učini više na reformi pravosudnog sektora, borbi protiv korupcije, reformi javne administracije, zatim da Srbija mora da učini više kada je u pitanju zaštita prava manjina, uključujući LGBT zajednicu. Kada se govori o slobodi medija i tu mora da se učini više, a komisija posebno pominje kašnjenje u usvajanju pojedinih medijskih zakona. Što se tiče ekonomije, Srbija stvarno mora da učini iskorak u ekonomskim reformama. Kada se govori o napređenju konkurentnosti, potrebno je više fleksibilnosti na tržištu rada, a mora se ubrzati i privatizacija državnih preduzeća. U izveštaju se navodi da će najverovatnije u decembru evropski komesar za proširenje Stefan File i visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton sastaviti još jedan izveštaj koji se odnosi na specifičnosti dijaloga i budućnosti mogućnosti određivanja datuma za početak pregovora.
Očigledno je još mnogo toga što Srbija mora da učini u budućnosti, ali čini se da je izveštaj po Srbiju napisan u pozitivnom tonu.
Apsolutno. Stvari poput reforme pravosuđa i slično se uvek pominju. Nikada nisam video izveštaj u kome stoji da je sve savršeno. Ali posebno kada su u pitanju glavne stvari vezane za Kosovo, izveštaj je veoma pozitivan, mislim i najpozitivniji po Srbiju do sada, ali ipak se navodi da još ima dosta stvari da se uradi na nekim drugim poljima, poput ekonomije ili pravosuđa, ali to teško da može da bude iznenađenje za bilo koga.
Mislim da ne bi toliko trebalo gledati na datum početka pregovora Srbije sa Evropskom unijom, već da bi bilo bolje ostvariti napredak u unutrašnjim reformama, rekao je za Radio Slobodna Evropa Erhard Busek, bivši koordinator Pakta za stabilnost Jugoistočne Evrope i nekadašnji vicekancelar Austrije, razgovarao Ognjen Zorić.
Mogu reći da Srbija ubrzava. Mislim da je ono što se ovde događa sasvim u redu. Nadam se da niko u Srbiji neće pokušati da postavi putokaze u suprotnom smeru. To bi bilo šteta. Što se Srbije tiče, stvari se pomeraju napred.
Srbija bi uskoro trebalo da otpočne pristupne pregovore za članstvo u Evropskoj uniji. Da li imate neku preporuku?
Mislim da ne bi trebalo toliko gledati na datum, već da bi bilo bolje ostvariti napredak u unutrašnjim reformama. Dokle god postoje argumenti poput komplikovana birokratija, postojanje korupcije, nefunkcionisanje pravosudnog sistema, nije dobro. Vlada bi sada trebalo da se fokusira na transformaciju.
A šta je glavna prepreka zemljama Balkana na njihovom evropskom putu?
Mislim da ima veoma malo znanja o zemljama Balkana među tradicionalnim državama članicama Evropske unije. Mislim da je to znanje i dalje veoma ograničeno. Postoji mnogo predrasuda, nekada znaju sve, a u stvari ne znaju ništa.
Kako vam se čini napredak procesa pomirenja između zemalja Balkana danas, dve decenije nakon rata?
Mislim da se mogu osetiti znaci koji idu u veoma pozitivnom pravcu, ali na terenu to još nije učinjeno. Nedavno sam bio u Vukovaru, tamo smo imali sastanak mladih generacija Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Mađarske i ko se nije pojavio? Vukovarci. Dakle, mora se raditi na toj materiji, to je kao i Srebrenica. Mislim da to mora da se prevaziđe korak po korak i da bi to bilo učinjeno, potrebna je podrška međunarodne zajednice. Pomera se, ali je i dalje izuzetno teško. Povezan sam sa Centrom za demokratiju i pomirenje u jugoistočnoj Evropi. To je fondacija sa sedištem u Solunu i mi radimo na istorijskim knjigama, TV serijama. To su doprinosi, ali mislim da će biti potrebne generacije.
Erhard Busek, bivši koordinator Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope, za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Kako će se živjeti uz smanjenje plata u javnom sektoru koje će uslediti kao jedna od mera za ekonomski spas Srbije, od iduće godine osjetit će i univerzitetski profesori i lekari. Ovi visoko obrazovani ljudi najčešće rade u uslovima koji su daleko od evropskih standarda, a takva su im i primanja. Čedomir Čupić, dugogodišnji profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, kaže za Radio Slobodna Evropa da će ove mere sigurno biti udarac za srednju klasu.
Zavisi, ako nam smanjuju ono što je državno, mi imamo negde oko 70.000, to znači neće mnogo, ali ako nam smanje ono što mi dobijamo od samofinansirajućih, da će to biti 25%, jer to je negde oko, kreće se od 100.000, 2.000, 3.000 do 120.000. To izgleda mnogo, međutim, s aspekta života i to je u stvari minimum. Prvo, ono što najteže pogađa profesora jeste da će se odreknuti od onih primarnih njegovih sredstava. To je kupovina knjiga, između ostaloga za zamenu kompjutera. Teško će moći profesori sa tim nižim primanjima da to sebi priušte. To je ono što u stvari na neki način dovodi u pitanje razvoj ove zemlje.
Kako su objasnili u vladi, smanjenja od 20 i 25% na plate preko 60 i 100 hiljada obračunavaće se na iznose preko tih limita, tako da će, na primjer, onaj ko zarađuje 70 hiljada imati neto platu od 68 hiljada. Novim ekonomskim merama država planira da uštedi 300 do 400 miliona evra godišnje. Među onima čija zarada neće biti smanjena je mladi doktor opšte prakse Dušan Zeković, jer je za odgovoran posao kojim se bavi u Lazarevačkom domu zdravlja plaćen manje od 60.000. Ovaj najzaposleniji lekar u Srbiji koji vodi brigu o zdravlju čak 3.500 građana kaže za Radio Slobodna Evropa da je svestan da će neke njegove kolege koji često rade u teškim uslovima sada biti u još goroj situaciji.
Jer osim primarne zdravstvene zaštite koja, da kažem, ima ljudi koji stvarno rade još ozbiljniji posao od nas u bolnicama, tipa kardiohirurzi, neurohirurzi, kojima čini se da je već mala plata i da nema razloga da im se još smanjuje plata.
Kako vam je tokom dana kada uđe 60-70 pacijenata dnevno?
Pa dobro, pijeni su ljudi. Ja sam fin s njima, oni sa mnom, svako ima svoju muku, ja gledam da budem tu iskren i pomognem koliko mogu.
A što vas toliko vole pacijenti?
Pa ne znam, možda to što sam iskren s njima, što dijelim stvari s njima, a iskreno da sam samo normalan. Znam da ih primim fino, da im olakšam, mislim da je samo to.
A vi zaslužujete veću platu?
Ne, stvarno ne znam. Mislim da svako zaslužuje. Neko je vrijeme teško i mislim da svako. Ne ja, ima mnogo branši koji su uvezane.
Uče ste živi od te vaše plate?
Iskreno, ja sam do sad bio sam. A sad, pošto supruga isto završila medicinski fakultet, trenutno je na stažu i neće imati posla, sad ćemo da vidimo kako da izvedemo tu magiju.
Slavka Mitričević je lekar specijalista i direktorka Doma zdravlja u Užicu. Kaže da je nezadovoljna porezom na lekarske plate jer se radi o odgovornom poslu koji je plaćen manje od zaposlenih u, na primjer, državnim službama.
Moja plata je 80.000. Ta plata velika, smatram da nije. Školska sprema i taj fakultet i specijalizacija, verujte, sve to iziskuje dosta vremena i odricanja. Odgovornost koju svaki lekar nosi sa sobom, na svakoj intervenciji, znate da su nekad minuti, sekunde u pitanju, da su to složeni zahvati, sve to mora da bude na neki način adekvatno plaćeno. To je u svakoj državi, tako da smatram da to i kod nas treba da bude urađeno.
Čuli ste priče lekara i profesora čije će plate doći pod udar novih ekonomskih mera.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Regionalno povezivanje, koje je već odavno način života građana Evropske unije, sve češće se sreće u praksi i u komunikaciji Vojvodine sa susedima. Dobar primjer za takva povezivanja je saradnja Subotice i Kiškunhalaša, čiji lokalni muzeji kroz zajednički projekat rade na promociji istorijske i kulturne tradicije ova dva prekogranična regiona. Nedavno je izašao zajednički turistički vodič na 4 jezika. Vesela Lalaš.
U pitanju je program koji obuhvata 45 naselja i 10 nacija koje žive na ovom prostoru, čija su tradicija, istorijske i kulturne znamenitosti i etnografske vrednosti predstavljene u vodiču. Iako je reč o nacionalno šarolikoj kulturi, radi se u stvari o zajedničkom prostoru u kojem je Subotica pre jednog veka bila važan ekonomski i kulturni centar, a te se veze i danas osjećaju, kaže Svetislav Milanković, organizator programa Muzeja Subotice.
Ova regija, koja je u stvari jedna, može se prepoznati kao jedinstveni prostor i da možemo obići ne samo shopping centre, nego i muzeje, etno kuće koje su delovi ili elementi takozvane nematerijalne kulturne baštine.
Vremenski posmatrano, ova turistička putanja predstavlja prostor širenja baroka, eklektike, secesije i modernizma, a kroz ta razdoblja vidljive su etnografske vrednosti naroda koji žive u ovoj regiji, kaže Ljubica Vuković, kustos Subotičkog muzeja.
Radi se tu dakle o spomenicima kulture, o građevinama, ali i o manifestacijama. Mi smo nastojali istaknuti multikulturalnost i multijezičnost sredine kakva ova jeste, da se tu predstavi kulturna baština svih onih naroda koji tu žive.
U vodiču je predstavljen 231 lokalitet koji može biti zanimljiv za turiste ili istorijske znatiželjnike. Tu se nalaze etno kuće, katoličke, reformatske, baptističke i pravoslavne crkve i jevrejske sinagoge, gradske kuće, spomenici iz proteklih ratova i revolucija, željezničke stanice, muzeji, galerije, čardi i salaši, vetrenjače i krstovi krajputaši. Za Radio Slobodne Evropi Subotice, Vesela Laloš.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Organizacija za zabranu širenja hemijskog naoružanja, koja će nadgledati uništenje hemijskog oružja u Siriji, ovogodišnji je dobitnik Nobelove nagrade za mir. U požaru u Tokijskoj bolnici nastradalo 10 osoba, Alpe zahvatila snežna oluja, u Austriji saobraćeni haos. U Srbiji ovog vikenda meteorolozi najavljuju miholjsko leto. Naša sljedeća emisija je regionalni program u 18 sati, čiji je domaćin u Praškom studiju Dragan Štavljanin. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.